Įvadas – žavingas chaosas. Ar galiu jum padėti? Pardavėja buvo dėmesinga, kai vaikščiojau po baldų parduotuvę, laikydama kūdikį ant klubo. Buvo 2011 vasaris, ir mes su vyru ką tik nusipirkome savo pirmuosius šeimos namus. Pasakiau pardavėjai, kad ieškau sofos, ir ji nukreipė mane tinkamą kryptimi. Bet jaučiau, kad ji norėjo pasakyti daugiau. Nepradėkite nuo sofos, patarėjai, turėdama patirties, kaip tai daryti. Pirmiausia, pasirinkite pramogų centrą, nes tai bus jūsų svetainės ašis. Tada, atsižvelgdami į jos spalvą ir dydį, pasirinkite sėdimąsias vietas, kavos staliuką ir kilimą, kuris derėtų. Mes neturime televizoriaus. Jie akimirką atrodė sutrikusi. Jūs turite omeny, kad dar neturite? Juk šis mažylis tikrai mėgsta savo animacinius filmukus. Ji parodė į kūdikį. Aš nesakiau jai šokiruojančio fakto, kad kūdikis tikriausiai niekada nematė animacinio filmuko. Ne, mes visai neturime. Šiandien reikia tik sofos. Tai pasakiau su šilta šypsena, tikėdamas išvengti galimo nepatogumo, tačiau pardavėja nežinojo, ką daryti. Aš kvestionavau jos profesinį supratimą apie tinkamą tvarką ir pateikiau požiūrį, kuris ją glumino. Jokio televizoriaus. Ji pažvelgė į mane kaip į ateivį, prieš nueidama lengvai linktelėjo. Netrukdysiu jums. Aš toliau vaikščiau po ekspozicijų salę, o mano naujai įsigytų namų biudžetas traukėsi nuo kainų etiketėse, kurios mane supo. Baldai buvo brangūs. Tą dieną išėjau be sofos ar pramogų centro, bet grįžau namo su anekdotu, kuris prajuokino mano vyrą. Praėjus daugiau kaip dešimtmečiui, mūsų svetainėje vis dar nėra pramogų centro. Bent jau ne tokio, kurį turėjo omenyje gera širdė pardavėja. Tačiau yra židinys, langas su vaizdu į sodą ir gatvę, bei labai didelė įmontuota knygų lentyna, pilna knygų, muzikos instrumentų ir stalo žaidimų, užimanti visą galinę sieną. Man tai yra viskas, ko reikia pramogoms. Šį anekdotą pasakoju todėl, kad jis iliustruoja neįprastą požiūrį, kuriuo mes su vyru Jasonu vadovaujamės ne tik dekoruodami namus, bet augindami vaikus. Tas kūdikis baldų parduotuvėje netrukus sulaukė dar dviejų brolių. Mes nenorėjome, kad jie sėdėtų priešais ekranus, todėl mūsų namuose buvo kuo mažiau ekranų. Tai atrodė logiškas sprendimas. Tai reiškia, kai neturėjome televizoriaus, vaizdo žaidimų konsolių, planšetinių kompiuterių ar videodiskų grotuvų, net automobilyje. Ilgą laiką namuose nebuvo išmaniųjų telefonų ar net interneto ryšio. Iki 2015 metų, kai kuris nors iš mūsų norėdavo naudotis internetu, turėdavome atsisėsti prie bendro stalo ir prisijungti per modemą. Tai buvo nepatogu, tačiau turėjo slaptą privalumą, labai sutrumpino laiką praleistą internete. Nebuvo jokio naršymo, nebent norėjome greitai išnaudoti savo kuklius duomenų planus. Kai kurie šie pasirinkimai ilgainiui pasikeitė. Dabar namuose yra interneto ryšys, o mes su Jasonu turime kompiuterius darbui ir išmaniuosius telefonus, tačiau šie įrenginiai yra apsaugoti slaptažodžiais ir mūsų vaikai negali jų naudoti be leidimo. Mūsų trys berniukai kartais žiūri filmus nešiojamame kompiuteryje, tačiau didžiąją laiko dalį jie gyvena vis rečiau pasitaikančioje aplinkoje, atjungtame, gyvame ir nuostabiai analoginiame pasaulyje, beveik be ekranų. Tai pasaulis, kuriame ištisus metus vyksta žaidimai lauke. Tai pasaulis, kuriame pokalbiai, įdėmus skaitimas, ilgi žygiai ir pasivažinėjimai dviračiais, stalo žaidimų turnyrai, sudėtingų tvirtovių statyba, mūšiai nerv šautuvais, medinių namelių karai ir šeimos vakarienės yra kasdienybė, o ne retenybė, įvykstanti per šventes, kai turime daugiau laiko. Tai pasaulis, kuriame po pamokų mes dažnai ką nors veikiame. Žaidžiame ledo ritulį ant užšalusio tvenkinio arba leidžiamės rogutėmis nuo kalno žiemą, o vasarą nardome smėlėtose Hurono ežero pakrantėse, esančiose vos už kelių gatvių nuo mūsų namų. Berniukai praleidžia valandas riedlenčių parke, tobulindami šuolius ir triukus, kurie trumpina man gyvenimą. Jie klaidžioja po kukurūzų lauką miesto pakraštyje, kur su draugais stato slėptuves ir jas gina nuo kitų kaimynystės vaikų. Jie grįžta namo nusibrozdinę, susibražę, bet triumfuojantys. Mūsų namai toli gražu nėra tylūs. Nė vienas šeimos narys nesislepia už uždarų durų ir netyso lovoje pasinėręs į interneto pasaulį. Dėl to mūsų vaikai yra su mumis, o namai prisipildo jų šurmulio, ir kvailų išgalvotų dainų. Žinoma, pasitaiko ir daug ginčių bei barnių. Kol mes gaminame maistą, berniukai susirenka prie virtuvės salos, kad atliktų namų darbus, pieštų paveikslėlius, skaitytų Calvin ir Hobbes komiksus, pasakotų anekdotus ir kalbėtųsi. Jie yra šalia, kai mums reikia pagalbos su namų ruošos darbais, o mes esame šalia, kai jiems reikia pagalbos sprendžiant mokyklos problemas, ar norint suprasti politinę situaciją, apie kurią jie girdėjo. Priežastis, kodėl galime visą tai daryti taip reguliariai ir lengvai, yra ta, kad iš mūsų namų aplinkos buvo pašalintos nereikalingos technologijos, tiesiog išbrauktos iš galimų veiklų sąrašo. Kai taip nutinka, atsiranda stebėtinai daug papildomo laiko. Patirtis mane išmokė, kad kai ekrano naudojimas sumažinamas iki minimumo ir jie tampa tik naudingų įrankių, o ne pagrindinę pramogą, užverda gyvenimas. Visa triukšminga, smalsi augančio šeimos energija, būsena, kurią vadinu žavingu chaosu, ima verštis per laiko trūkius tarp oficialių įsipareigojimų, kuriuos turime atlikti kiekvieną dieną, pavyzdžiui, darbo ir mokyklos. Kai ekranų naudojimas to neslopina, ši energija virsta nuotykiais ir smalsumu, buvimu drauge ir žaidimais, stipriu šeimos ryšiu ir bendravimu. Kai naujas mažylių draugas pirmą kartą apsilanko mūsų namuose, aš laukiu neišvengiamo pastebėjimo, kur jūsų televizorius. Berniukai paaiškina, kad jo nėra, o draugas, priklausomai nuo savo amžiaus ar savikontrolės lygio, dažniausiai iš siaubo išsitaria, ką jūs veikiate visą dieną. Mes tai girdėjome tiek kartų, bet tai visada mane prajuokina. Mano berniukai sumurma kažką apie dalykus, o aš susilaikau nuo noro atsakyti, kogi mes neveikiame visą dieną. Sprendimas atsisakyti ekranų gali atrodyti neįprastas dviem tėvams, gimusiems 90-mečio pradžioje. Tačiau man tai nebuvo taip jau toli nuo realybės. Aš užaugau Maskokoje, Kanados Ontario provincijoje, regione garsėjančiame savo didžiuliais miškais ir daugybė ežerų, apsuptų granito uolų ir pušų. Gyvenau name prie vingiuoto žvyrkelio ir ežero, kur neturėjome nuolatinių kaimynų. Mano trys jaunesni broliai ir seserys, bei aš, daugelį metų buvome mokomi namuose. Žinoma, tame name nebuvo televizoriaus. Mano tėvai turėjo nedaug pinigų, tačiau mano tėtis sutaupė, kad galėtų nusipirkti Macintosh kompiuterį savo statybų verslui organizuoti. Mes, vaikai, negalėjome juo naudotis, nebent norėjome atsispausdinti savo sukurtą pasakojimą. Prirašiau tiek daug istorijų, kad mama apribojo man darbo su kompiuteriu laiką iki 30 minučių kiekvieną antradienio vakarą. Kai draugas pasiūlė įrengti telefono modemą, jis išbuvo tik kelias savaites, kol mama nusprendė, kad jis kelia per daug nerimo ir leidžia pasauliui įsibrauti į jos namus. Ryšys buvo atjungtas visam laikui. Mano tėvai iki šiol gyvena tame pačiame name be interneto. Kai mes, vaikai, nekrovėme malkų ir nekūrėme krosnių, kad jos neužgestų ir mūsų nesušaldytų, ar nedirbome kitų darbų, turėjome patys save linksminti. Taigi mes skaitėme daug knygų, kepėme daugybę sausainių, žaidėme nesibaigiančias monopolio partijas, kūrėme sudėtingus rankdarbius ir žaidėme su lėlių nameliu, pilnu Playmobil figūrėlių. Mes praleisdavome daug laiko lauke, dažnai todėl, kad mama pavargdavo nuo triukšmo ir išvarydavo mus lauk, užrakindama duris. Ežeras tapo mūsų žaidimo aikštele. Vasarą mes plaukiojome nuo prieplaukos ir irstėmės valtimis, žiemą valydavome ledo aikšteles ir čiuožinėdavome, vaikščiodavome su sniegbačiais, slidinėdavome lygumų slidėmis ir žaisdavome kvailą žaidimą, užiždami žmogui akis ir liepdami jame eiti tiesia linija per užšalusį ežerą. Beje, tai neįmanoma ir dėl kažkokios priežasties labai juokinga stebėti. Ar kada nors jaučiau, kad man kažko trūksta? Nelabai. Kai mano draugai kalbėdavo apie vaizdo žaidimus, jie atrodydavo įdomus, tačiau kai apsilankydavau pas juos, man jie pasirodydavo monotoniški. Filmai buvo kitokie, juos mėgau ir galėdavau žiūrėti valandų valandas, tačiau neišvengiamai ateidavo momentas, kai ekranas mane pradėdavo erzinti. Grįždavau namo patenkinta, bet su palengvėjimu, kad neturime tokio viliojančio ekrano, kurio sunku būtų atsisakyti. Jasono vaikystė buvo visiškai kitokia nei mano. Jis užaugo Mississaugoje, mieste netoli Toronto. Jo gyvenimas buvo tipiškas 90-mečio priemiesčio gyvenimas. daugiausia praleistas patalpose, žiūrint televizorių ir žaidžiant vaizdo žaidimus. Kai susipažinome 2007-aisiais, jis taip dažnai kalbėjo popkultūros citatomis, cituodamas Simpsonus ir Seinfeldą, kad galiausiai turėjau jam pasakyti, jog nesuprantu daugumos to, ką jis sako. Jis buvo nustebęs ir galbūt nusivylęs, tačiau mes radome gerą kompromisą. Aš sutikau pažiūrėti šiek tiek Seinfeldo, o jis pažadėjo daugiau kalbėti savais žodžiais. Nors popkultūra atliko svarbų vaidmenį formuojant nuostabų vyrą, už kurio ištekėjau, dabar jis su apgailestavimu prisimena, kiek daug laiko praleido sėdėdamas priešais ekranus per pirmuosius du savo gyvenimo dešimtmečius. Laiką, kurį galėjo skirti kitiems dalykams. Jis pasakojo, kad dažnai iki valumos likdavo žaisti vaizdo žaidimus, o tada miegodavo iki vėlyvo ryto tik tam, kad vėl pradėtų tą patį ciklą. Jis retai išeidavo į lauką išskyrus vasarą, jis prastai pažinojo vaikus iš savo gatvės. Jo vienintelis brolis buvo per jaunas, kad galėtų būti aktyvų žaidimų draugas. Studijuodamas inžineriją Toronto universitete, jis galiausiai prarado metus, iš dalies dėl to, kad žaisdavo vaizdo žaidimus vietoj mokymosi. Tai buvo jam labai reikalingas žadintuvo skambutis. Jis visiškai metė žaidimus, nes, kaip atsako, tai buvo paprasčiau nei bandyti juos suderinti su tuo, ką norėjo pasiekti. Taigi, kai 2009-aisiais gimė mūsų pirmas vaikas, nepaisant to, kad abu turėjome visiškai skirtingas vaikystės patirtis, mus vienijo bendras noras suteikti tam kūdikiui analoginę vaikystę. Man, nes tai buvo viskas, ką aš pažinojau, o Jasonui dėl visko, ko jis jautėsi praradęs. Kai 2009-aisiais tapau mama, technologinis kraštovaizdis buvo drastiškai pasikeitęs nuo mano vaikystės. Norint auginti vaikus be ekranų, nepakako pasakyti ne televizoriui ar vaizdo žaidimams. Išmanieji telefonai buvo kiekvieno kišenėje. Įsigalėjo socialinių tinklų paskyros, o 2012-aisiais, kai jau rūpinosi dviem mažyliais, iPad'as tapo naujuoju vystiklų krepšio atributu. Tais metais tėvų gyvenime įvyko reikšmingas pokytis. Jie pirmą kartą turėjo rankose įrankį, kuris galėjo akimirksniu įtraukti ir užimti jų vaiką, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Tai buvo galingas įrankis. Tačiau kažkas mane dėl jo neramino. Tas kažkas buvo susijęs su prarastomis galimybėmis bendrauti su savo vaiku. Taigi aš nekeičiau savo nuostatos atsisakyti ekranų. Nepirkau iPad'o, nepaisant draugių pagyrų, ir neleisdavau vaikams naudotis mano iPhone'u, net kai galėjo palengvinti man gyvenimą. Galbūt skaitytojai klaus, kodėl, kam eiti į tokius kraštutinumus, kai yra veiksmingų tėvų kontrolės įrankių ir ekranų naudojimą ribojančių laikmačių. Ar nebūtų paprasčiau tiesiog apriboti laiką, praleidžiamą prie ekranų, ir leisti vaikams, tarkime, pusvalandį per dieną naudotis planšete? Tiesa, jei leisčiau ekranams tapti kasdienio gyvenimo dalimi, gaučiau pusvalandį palaimintos ramybės ir tylos. Tačiau tada turėčiau kovoti su vaiku, kurio smegenis ekranas užliuliuosi malonę būseną ir kuris nesutiktų, kad jo laikas baigėsi. Su tokiu vaiku nėra malonu turėti reikalų, ką be abejo žino kiekvienas tėvas ar mama. Rezultatas – įtampa, ginčiai ir galbūt pakelti balsai, dėl kurių vaikas supyksta ir laikinai manęs nekenčia. Tai sukurs atmosferą, kuris sugadins kitą valandą šeimos gyvenimo. Ar verta dėl to aukoti ramybę? Manau, kad ne. Net jei man nereikėtų ginčyti su vaiku dėl planšetės išjungimo, net jei jis būtų nuolat paklusnus ir suprastų, kad ginčiai reikštų prarastas privilegijas, vis tiek yra dalykų, kurie man nepatinka tokioje situacijoje. Tai prieštarauja tam, ko noriu savo vaikams ir sau per šiuos kelis trumpus metus, kai esame kartu. Nes nėra daug laiko, kai apie tai pagalvoji, ir jis prabėga labai greitai. Aš vis grįžtu prie Anne Dillard citatos. Kaip mes leidžiame savo dienas, taip mes leidžiame savo gyvenimą. Ką darome šią valandą ir kitą, tai ir yra mūsų gyvenimas. Nors nemanau, kad kiekviena valanda turi būti produktyvi, toks požiūris kvepia protestantiškąją darbo etiką, yra kažkas svarbaus atsisakant beprasmio skaitmeninės medijos vartojimo tam, kad sukurtume laiką ir erdvę kitiems, vertingesniems užsiemimams, net jei jie tokie paprasti kaip kūrybinis žaidimas, pasinerimas į mintis ar nuobodulio patyrimas. yra daugybė gražių ir širdį veriančių citatų apie tai, kaip nuolatinis dėmesio blaškimas suėda tai, kas gyvenime svarbiausia. Rašytojas Oliveris Berkmenas rašo, kai gyvenimo pabaigoje žvelgsite atgal, dalykai, kurie prikaustė jūsų dėmesį, nuo akimirkos iki akimirkos, ir bus tai, koks buvo jūsų gyvenimas. Taigi, kai skiriate dėmesį tam, kas jums nėra ypač svarbu, neperdėsiu sakydamas, kad už tai mokate savo gyvenimu. Aš nenoriu, kad mano vaikai mokėtų savo gyvenimu. Nenoriu, kad jie švaistytų savo vaikystę vartodami skaitmenines medijas, kai yra tiek daug kitų dalykų, kuriuos galima patirti turtingu ir apčiuopiamu būdu. Kadangi vaikystė yra mano didžiausia ir geriausia galimybė nukreipti jų interesus ir išmokyti juos protingai leisti laiką, dabar yra metas sutelkti dėmesį į svarbiausias pamokas ir prioritetus, kurie bus vertingi jų gyvenime. Kokie mano auklėjimo tikslai? Galiu juos apibendrinti 4 pagrindiniais punktais. Pirmas, noriu, kad mano vaikai turėtų gražią, vaizduotės kupiną, žaidimų pilną vaikystę. Antras, noriu juos užauginti atspariais, gabiai suaugusiais. Trečias, noriu kuo ilgiau apsaugoti juos nuo bjauriausių pasaulio dalykų. Ketvirtas, noriu būti dėmesinga ir įsitraukusi mama. Nors šiuos tikslus galima pasiekti ir namuose, kuriuose reguliariai naudojamos skaitmeninės medijos, ir aš pažįstu puikių tėvų, kurie tai daro, manau, kad dėl to šis procesas tampa daug sudėtingesnis. Kai kalbama apie kūrybinio žaidimo skatinimą, ekranai trukdo. Kūrybinis, tikslingas žaidimas reikalauja sunkaus darbo ir laiko, kad vaikai kartu su kitais žaidėjais sukurtų taisykles. Vienas ekspertas teigia, kad vaikams nuolat prireikia 45 minučių pasiruošti įsivaizduojamam žaidimų pasauliui, po kurių prasideda tikrasis žaidimas. Skaitmeninės medijos priešingai siūlo momentinį pasitelkimą ir pašalina trintį, kuri egzistuoja tarp pramogų troškimo ir pačių pramogų. Ką pasirinktų vaikas, jei turėtų galimybę? Kalbant apie atsparumą ir gebėjimo ugdymą, ekranai tampa vaikams ramentu, tiesioginė prasme šydu, už kurio jie gali pasislėpti. Jie leidžia išvengti pokalbio akis į akį. Laikas praleistas prie ekranų yra laikas praleistas nedarant kitų dalykų, o yra tiek daug svarbesnių dalykų, kuriuos vaikai turi išmokti, jei nori tapti sėkmingi suaugusieji. Pavyzdžiui, prisidėti prie namų ruošos darbų, atlikti tai, ką buvusi Stanfordo universiteto dekanė Julie Lidcott-Hames apibūdina kaip nemalonius, lygščius, nepatrauklius darbus, kurie ugdo darbo etiką. Ekranai kertasi su mano motinišku instinktu apsaugoti savo vaikus nuo baisiausių pasaulio dalykų. Vos keli paspaudimai gali atverti vaizdus apie tragedijas, žiaurumus ir nelaimės. Ir nors pripažinti šias realijas yra svarbu, jas išvysti nederėtų per anksti, ypač jei nėra pateikiamas kontekstas. Vaikystė yra tokia trumpa, o nekaltumo metai dar trumpesni. Mes taip pat žinome, kad kišeniniai įrenginiai yra sukurti taip, kad sukeltų priklausomybę, stimuliuodami tas pačias smegenų nervų grandines, kaip alkoholis, kokainas ar lošimo automatai. Jie suteikia dopamino, gerovės savijautos hormono pliūpsnį, kuris beveik neleidžia padėti įrenginio, kai spustelėjus atnaujinimo mygtuką laukia dar vienas pliūpsnis. Jei mums, suaugusiems, taip sunku atsispirti beprasmiam naršimui, kaip galime tikėtis, kad vaikai turės pakankamai stiprybės tam atsilaikyti? Yra ir kitų su sveikata susijusių problemų nuo miego sutrikimų iki fizinio neveiklumo, nerimo ir depresijos, kurias aptarsime vėliau. Paskutinis mano tikslas – būti dėmesinga ir įsitraukusia mama, geriausiai gyvendinamas tada, kai pati atsitraukiu nuo savo telefono ir kompiuterio. Tik tada galiu atidžiai klausytis jų klausimų ir komentarų, atsakyti į absurdiškus palyginimus, kuriuos jie man pateikia, pavyzdžiui, kas laimėtų kovoje – tiranozauras Rex ar transformerių vadas. Į tai atsakau, manau, jie niekada nesusitiktų, bet tai nesvarbu. Kovos baigtis turi būti rimtai įvertinta, nes tai svarbu 6 metų vaikui. Jei šeimos gyvenimas pilna žaidimų, tvirtovių statybos ir linksmybių, atrodo neįmanomas idealas, patikinu jūs, kad taip nėra. Kai žmonės susiduria su mano vaikais ir mato senamadiškus, analoginius jų žaidimo būdus, jie nustemba, o tada sako tokius dalykus kaip norėčiau, kad mano vaikai tai patirtų, arba gaila, kad niekas to nebedaro. Man tai juokinga, nes mano vaikai tai daro tiesiai prieš jų akis. Mano vaikų kasdieniai nuotykiai yra gyvas rodymas, kad tikras žaidimas neišnyko kaip dodo paukštis, bet vis dar egzistuoja. Jo, kaip ir bet kurios nykstančios rūšies išlikimo paslaptis lypi sukuriant ir palaikant tinkamą aplinką, kad jis galėtų klestėti. Ekranų pašalinimas iš šios aplinkos yra būtina sąlyga. Socialinis kritikas Nylas Postmenas technologijas apibūdina kaip ekologinės. Jis vartoja šį žodį taip, kaip jį naudoja biologai, turėdamas omenyje, kad vienas reikšmingas pokytis natūralioje aplinkoje visiškai ją pakeičia. Jei į tam tikrą bioregioną įvedate naują rūšį, jūs negaunate senojo bioregiono su nauja rūšimi. Jūs gaunate visiškai naują bioregioną, nes sąlygos pasikeitė. Atsiranda naujos rūšių sąveikos, nauja plėšrūnų ir grobio dinamika, nauja konkurencija dėl išteklių. Technologijos veikia taip pat, jos keičia viską, rašo Postmenas. 1500 metais, praėjus 50 metų po spaudos preso išradimo, mes neturėjome senosios Europos suspausdinimo presu. Mes jau turėjome kitokią Europą. Po televizijos atsiradimo Jungtinės valstijos nebebuvo Amerika plus televizija. Televizija suteikė naują atspalvį kiekvienai politinei kompanijai, kiekvieniems namams, kiekvienai mokyklai, kiekvienai bažnyčiai, kiekvienai pramoniai. Postmenas šiuos žodžius parašė dar prieš internetui įžengiant į žmonių namus. Jis tikriausiai būtų pasibaisėjęs, jei pamatytų, kaip internetas įsiveržė į žmonių kišenes. Tačiau jo pastebėjimas išlieka išvalgus ir aktualus. Negalite tikėtis, kad viskas liks taip pat, kai į savo ir vaikų gyvenimus įvedate tokią galingą jėgą kaip skaitmeninės medijos. Kai į savo gyvenimą įsileidžiate skaitmeninės medijas, jūs negaunate vaikų plus planšetės. Jūs gaunate planšetės šeimą, kuri savo laiką leidžia kitaip, ugdo naujus interesus ir aptaria kitokias temas nei prieš planšetę ar nei šeima, kuri jūs neturi. Tai logiška, nes namų aplinkos ekologija pasikeičia, kai ją įvedama nauja rūšis. Daugelis žmonių nesuvokia, kad pokyčiai gali vykti ir priešinga kryptimi. Invazinė rūšis gali būti pašalinta iš aplinkos, kad būtų atkurta sveikesnė dinamika. Ši koncepcija taikoma ir skaitmeninėms medijoms. Tėvams, kurie yra nepatenkinti tuo, kiek laiko jų vaikai praleidžia prie ekranų, jų pašalinimas arba griežtas apribojimas visiškai perkeis, kaip vaikai žaidžia, bendrauja ir leidžia laiką. Toks pokytis stipriai paveiks tėvų ir vaikų santykius. Tai nebūtinai bus lengva, smagu ar iš karto teigiama, tačiau pokytis įvyks, jis negali neįvykti, nes pokyčiai yra ekologiniai. Mano vaikų žaidimo stilių galima apibendrinti kaip lygti. Vaikai minus skaitmeninės medijos plus nepriklausomybė lygu kūrybinis laisvas žaidimas. Aš tikiu, kad tai galima atkartoti daugelyje šeimų. Kai kurie kritikai gali teikti, kad mano požiūrį į tėvystę be ekrano nulėmė gyvenimo vieta ar socialinė ekonominė padėtis, tačiau tai nėra teisingas vertinimas. Aš kalbėjausi su tėvais tiek kaimo, tiek miesto vietovėse, turinčiais įvairias pajamas, kurie sugebėjo auginti savo vaikus be ekrano. Viskas priklauso nuo to, kokią kultūrą norite puoselėti savo namuose. Šis požiūris tinka ne tik šeimoms, kuriuose vienas iš tėvų lieka namuose. Aš dirbu visą darbo dieną, kaip ir mano vyras. Man pasisekė, kad galiu dirbti iš namų, tačiau vis tiek praleidžiu ilgas valandas užsidariusi trečiame miegamajame, kurį pavertėme biuru, priversdami savo tris vaikus dalytis vienu kambariu. Mokyklos dienomis jie patys gaminasi pusryčius, susipakuoja pietus ir eina į mokyklą pėsčiomis. Aš pasirodau tik tam, kad atsisveikinčiau. Per vasaros atostogos jie dažniausiai būna be priežiūros, ateina ir išeina iš namų, kaip jiems patinka, kol baigiu darbą popietėje. Ar mūsų mažas miestelis yra saugesnis nei kitos vietos? Nežinau. Tačiau žinau, kad smurto lygis Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje per pastarosius dešimtmečius smarkiai sumažėjo. Dabar 3 kartus labiau tikėtina, kad vaikus nutrenks žaibas, nei kad juos nužudys nepažįstamasis. Nepaisant to, kad jaučiu tas pačias neracionalias baimės kaip ir visi tėvai, stengiuosi jas subalansuoti pasitelkdama logiką. Nesijaudinu, kad mano vaikus pagrobs, tačiau eismas mane gąsdina. Mažų miestelių vairuotojai yra daug mažiau dėmesingi nei miestų vairuotojai. Tai čia didžiuliai pikapai riaumoja per miestelius nepaisydami kitų eismo dalyvių. Tačiau kokį gyvenimą noriu jiems vaikams suteikti? Nelaikysiu jų uždarytų namuose bijodama blogiausios scenarijaus. Verčiau suteiksiu jiems įrankius, kaip orientuotis pasaulyje, ir tada visa širdimi tikėsiuosi, kaip tai daro kiekviena mama, kad nieko baisaus jiems nenutiks. Visi tėvai turi savo baimių, kurias formuoja vieta, kurioje jie gyvena, ir jų patirtis. Kai kurie gyvena tikrai pavojingose vietose, kur vaikams nėra saugu laisvai žaisti lauke, o skaitmeniniai įrenginiai gali atrodyti kaip apgaulingas išganimas. Tokiais atvejais nereikia siūsti vaikų žaisti lauke, jei tai pavojinga. Verčiau ieškokite bendruomenės, kur vaikai galėtų laisvai žaisti be interneto. Susiraskite kitų savo kaiminystėje gyvenančių žmonių, kurie taip pat nori atitraukti savo vaikus nuo ekranų. Ir susivienykite, kad tai įgyvendintumėte. Išnaudokite vidaus erdves, kad vaikai galėtų žaisti, ir stenkite užpildyti savo namus alternatyviomis pramogomis, kad jiems nereikėtų nuolat būti prisijungus prie interneto. Aš matau tėvystę be ekranų ne kaip privilegiją, o kaip būdas suvienodinti galimybes. Tai pašalina šiuolaikinio turto atributus, kuriuos vaikai mėgsta demonstruoti, nuo naujausio telefono ar prabangiausio žaidimų įrangos iki priklausomo elitiniai sporto komandai. Šie dalykai ryškiai skiria tuos, kurie turi, nuo tų, kurie neturi. O žaidimai be ekranų nieko nekainuoja. Jie suvienodina visus vaikus. Visi žaidžia tą patį žaidimą. Bendrauja su kitais iš įvairių sluoksnių, pelno pripažinimą tarp bendraamžių, o ne jį nusiperka. Jie ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir tėvai gali būti ramus, žinodami, kad jų vaikai gerina savo sveikatą ir mokosi svarbių gyvenimo pamokų. Pastaraisiais metais į mane kreipėsi daugybė pažįstamų ir interneto skaitytojų, kurie matė mano vaikus nenaudojančias ekranų arba skaitė mano straipsnius apie tėvystę interneto svetainėje trihager.com. Jie smalsauja, kaip gyvena mano šeima. Jie nori žinoti, kodėl ribojame skaitmeninės medijas, kaip tai darome, ką apie tai galvoja mūsų vaikai ir ar jie jaučiasi atstumti. Ši knyga, remdamasi mano patirtimi ir kitų tėvų, kurie taip pat pasirinko auginti savo vaikus be ekranų, istorijomis, atsako į visus šiuos klausimus ir į dar daugiau. Greta praktinių patarimų, noriu, kad ši knyga padėtų sumažinti augantį diskomfortą, kurį daugelis tėvų jaučia dėl dabartinės situacijos. Daugelis yra nepatenkinti tuo, kaip technologijos užvaldė vaikystę namuose, mokykloje ir socialinėje aplinkoje. Nesutikau tėvų, kurie būtų norėję, kad jų vaikas daugiau laiko praleistų internete. Visada būna atvirkščiai. Pokalbiuose nuolat iškyla bendros temos – kontrolės praradimas, dusinantis informacijos pertekliaus jausmas, neaiškios baimės dėl to, ko vaikai netenka, ar, dar blogiau, ką jie daro internete. Daugelis tėvų nori kitokios šeimos dinamikos, bet nežino, nuo ko pradėti. Jie gali abejoti savo rūpesčio pagristumu, nes taip mažai žmonių kalba prieš skaitmeninės medijos dominavimą. Tai tapo taip įprasta, kad bet kokia kritika traktuojama kaip erezija. Pastarasis dešimtmetis buvo technologijų aukso amžius. Naujos ir įdomios skaitmeninės medijos formos buvo priimtos beveik be kritikos. Žmonės pasinėrė į jų viliojantį glėbį, dalyvaudami tame, ką psichologė Maggie Swingle apibūdina kaip naująjį, globalizuota smegenų apsirijimo forma. Visa tai nestebina. Skaitmeninės medijos buvo taip sukurtos, kad būtų neatsispiriamos. Programinės įrangos inžinieriai, kurie sukūrė įrenginius, kurių negalime padėti į šalį, yra protingi, novatoriški profesionalai, kurie puikiai žino, kaip patenkinti mūsų pirmykščių smegenų nuspėjamus troškimus. Jie neketina mūsų paleisti, o vidutinis vartotojas nejaučia stipraus poreikio atsitraukti. per daug malonu mėgautis šiltais, maloniais jausmais, kuriuos sukelia nuolatiniai dopamino pliūksniai, gaunami iš patiktukų ir jaustukų. Kai vienišas balsas sako ei, tai neatrodo teisinga, jis atmetamas kaip atsilikęs. Kritikai neteisingai apkaltinami ludizmu, kartu pateikiami nuvalkioti ir nesusiję palyginimai su spaudos preso išradimu, nors šis nesutrikdė nervų grandinių. Prisitaikykime prie laikų, kartą man pasakė mokyklos direktorius, kai išreiškiau susirūpinimą dėl to, kad mano vaiko darželio klasėje dauguma dalykų nuo kūno kultūros iki muzikos buvo mokoma naudojant YouTube vaizdo įrašus. Mano vaikai jau nebelanko tos mokyklos. Tačiau kai kurie iš mūsų žino, kad dabartinė situacija nėra tokia gera, kaip technofilai norėtų mus įtikinti. Išvalgus tėvai pastebi, kad daugelis vaikų ir paauglių negali klestėti arba mažų mažiausiai jiems trūksta gyvumo ir džiaugsmo, kurio tikėtumėsi jų amžiuje. Daugelis įtaria, kad ilgos valandos praleistos prie ekranų gali turėti tam įtakos. 2020 metais, balandžio mėnesį, vaikų praleidžiančių daugiau nei 6 valandas per dieną prie ekranų skaičius patrigubėjo, o vidutinis Jungtinių Amerikos valstijų pilietis praleido 13 valandų per dieną žiūrėdamas į ekraną. Tai negali nepadaryti žalos. Noriu aiškiai pasakyti, kad dėl to nekaltinu blogos tėvystės. Tėvystė yra neįtikėtinai sunki, be galo daug reikalaujanti, todėl mažiausiai noriu priversti tėvus jaustis blogai dėl to, kad jie nepakankamai gerai riboja ekranų laiką. Tačiau kai kurie iš mūsų būtų dėkingi už paraginimą veikti arba imtis tam tikro pokyčio. Kartais naudinga pamatyti dalykus iš kitos perspektyvos ir suprasti, kad pokyčiai yra įmanomi. Noriu pasiūlyti tą alternatyvų požiūrį, nesmerkiantį pavyzdį, kas tinka mano šeimai ir kas galėtų tikti jūsų šeimai, jei ekranai tapo problema. Vis dėlto iš dalies kaltinu technologijų įmonės dėl šios problemos. Iš jų būtina pareikalauti atsakomybės už dėmesį griaunančius produktus, kuriuos jos sukūrė ir pardavė mums, prisidengdamos socialinio ryšio idėją. Iš tikrųjų, jos mus atvedė į tokią kognityvinio nuosmukio būseną, kad dabar sunku susikaupti ties bet kuo ilgiau nei kelias sekundes. Ir tai neišvengiamai sukels neapskaičiuojama ilgalaikė žala mūsų visuomeniai. Nors sisteminiai pokyčiai yra labai reikalingi, pavyzdžiui, technologijų įmonių verslo modelių pertvarkymas ir stebėjimo kapitalizmo draudimas, kol kas mums lieka individualūs pasirinkimai. Šie pasirinkimai nėra beprasmiški, nes jie sudaro pagrindą platesniems pokyčiams, tačiau jie turi ribas. Svarbus darbas, kurį atliekame namuose su savo vaikais, formuodami jų skaitmeninės medijos naudojimo įpročius ir papildydami jų gyvenimą be medijų vykstančią veiklą, nepašalins technologijų gigantų, tačiau padės sukurti pagrindą judėjimui, kuris siekia atkurti vaikystę kaip nuostabų gyvenimo etapą. Tai savo ruoštu išugdys žmonės, kurie atsisakys priimti paviršutinišką internetinę egzistenciją. Jie nesitenkins tuo, ką Jonatanas Haris apibūna kaip viduramžių valstiečius, maldaujančius karaliaus Zuckerbergo rūmose dėmesio trupinių, nes jie bus protingesni. Mūsų vaikai turi ištrūkti iš skaitmeninių medijų apribotos vaikystės. Jie yra sudėtingi ir smalsų žmonės, kurie nusipelno praleisti pirmuosius savo gyvenimo dešimtmečius be medijų. Jų laukia suaugusiųjų gyvenimas su perpildytomis elektroninio pašto dėžutėmis, tad kodėlgi nepasinaudoju šią galimybę pagyventi nežiūrint į pasaulį per ekraną. Dabar laikas parodyti jiems dienos be planų grožį, spontaniškus nuotykius, pasitenkinimą, kuris kyla iš to, kai kažką sukuri savo rankomis. Dabar laikas leisti jiems subręsti gyvenimui su nuo ekrano pakeltomis akimis, įjungtomis smegenimis ir atviromis širdimis. Netimkime iš jų laiko svajoti, sako rašytojas Richardas Lūvas. Sukurkime tam erdvės. Ši knyga suteikia jums žinių ir įrankių tai padaryti. Ji patikina jūs, kad galima atsispirti technologijų įsigalėjimui ir nesusitaikyti su tuo tik todėl, kad visi kiti taip daro. Nes visi taip daro. Yra nedidelis bet ryštingų tėvų judėjimas, kuris atsisako auginti savo vaikus skaitmeninės dietos sąlygomis. Šie tėvai supranta, kad pasipriešinimas nėra beprasmis, o labai produktyvus, ir kad atsispyrimas, nors ir nepatogus, ilgainiui atsipirks. Šioje knygoje susipažinsite su tėvais, kuriems pasipriešinimas jau atsipirko, ir jei nuspręsite prisijungti prie jų šiame įdomiame kelyje į tėvystę be ekranų, jūsų gyvenimas pasikeis į gerąją pusę. Jūsų laukia nuotykiai, jūsų laukia netikėtumai. Free audio post-production by Alphonic.com.